Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppe kursusest. Tänases saates käsitleb pastor Aare Kimmel Johannese Evangeeliumi 9. peatüki. Kuuleme, keda Jeesus tegelikult nägijateks ning keda pimedateks peab.
Johannese evangeeliumi 9. peatükk on jätk Jeesuse õpetusele, et tema on maailma valgus. Aga ta on mitte ainult valgus, vaid ta võib ka anda inimestele selle valguse nägemise võime. Selles peatükis annab ta selle ühele mehele, kes on pime juba sündimisest saadik. Eelmises peatükis nägime värvikat vestlust Jeesuse ja tema vastaste vahel. Sisuliselt andis Jeesus seal teada, et inimestena me oleme sündinud siia maailma olenditena, kes juba loomu poolest panevad Jumala tahtele vastu. Probleemiks on ainult see, et me ise ei taha seda kuidagi uskuda. Me oleme endast hoopis paremal arvamusel. Eriti idast tulnud usundite mõjul väidetakse tänapäeval sageli hoopis vastupidist, et kõik inimesed on Jumala lapsed. Kindlasti aga tahaksime me pidada Jumala lasteks vähemalt neid inimesi, kes Jumalasse usuvad. Paraku on tegelikkus hoopis karmim ja ebameeldivam. Jumala tahtele vastupanijateks ja seega vaimses mõttes kuradi lasteks osutusid isegi inimesed, kes uskusid õigesse Jumalasse ja arvasid ise, et nad teda ka teenivad. Loomulikult on seda juhtunud ajaloos hiljemgi, kaasa arvatud kristluse ajaloos. Üldiselt me arvame, eriti tänapäeval, et me oleme nägijad ja teadjad inimesed. Seda sama arvasid Jeesuse vastasetki. Tegelikult aga oleme me oma loomulikus olukorras vaimulikult pimedad, kes üksnes arvavad, et nad näevad. Kõige hullem ongi olukord siis, kui inimene arvab, et ta näeb, sest siis pole ta valmis vastu võtma mitte mingisugust abi. Probleem on veel selleski, et selline inimene võib eksitada ka teisi pimedaid, kes usuvad, et ta näeb. Just sellist olukorda me näemegi Johannese evangeeliumi 9. peatükis. Loen esimese salmi. Edasi minnes nägi Jeesus ühte sündimisest saadik pimedat inimest. Lehtmajade pühal oli Jeesus kuulutanud, mina olen maailma valgus. Selle teemaga on seotud ka kõik järgnev. Loen teise salmi. Ja ta jüngrid küsisid temalt, rabi, kes on teinud pattu, kas tema ise või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana? Millegi pärast tahtsid jüngrid teada, kes on süüdi selles, et mees on pime. See on meile inimestele tüüpiline, ikka me otsime patustajaid ja süüdlasi. Tollajal valitses juutluses üldiselt arusaam, et mitmesugused puuded, nagu näiteks see, et inimene on pime või tumm, on selle tulemus, et keegi on teinud pattu. Tihti peetakse taolisi asju Jumala karistuseks. Sellist mõtteviisi näeme juba Iobi raamatuski. Ei Iobi sõprade ega siin Jeesuse jüngrite pähe tulnud mõte, et haigustel ja kannatustel võib olla ka teisi põhjuseid. Ka mõned rabid õpetasid, et inimene võis teha pattu isegi juba emaihus. Seetõttu on jüngrite küsimus mõistetav. Jeesus aga hindab asja hoopis teisiti. Loen salmit 3-5. Jeesus vastas, ei ole pattu teinud tema ise ega ta vanemad, vaid temas peavad saama avalikuks Jumala teod. Me peame tegema selle tegusid, kes minu on saatnud nii kaua kui on päev. Tuleb öö, mil ükski ei saa midagi teha. Kuni mina olen maailmas, olen ma maailma valgus. Jeesuse jaoks ei ole kõige tähtsam leida süüdlane, vaid hoopis anda inimesele abi. Ja antud juhul ütleb Jeesus, et selle mehe puudel patuga mingit seost ei olegi. Samuti õpetab Jeesus, et kõige tähtsam ei ole küsida, miks miski on juhtunud. Selle asemel on parem küsida, mida tahab Jumal meile juhtunu läbi õpetada. Veelgi parem on küsida, mida antud olukorras teha. Jeesus oskas seda olukorda kasutada inimese aitamiseks ja Jumala tegude näitamiseks. Ta näitas, et ka pimedana sündinud mehe elu võib tuua au Jumalale. Ja selleks kasutas ta ära just tõsiasja, et mees oli pime. Loen salmid 6 ja 7. Nende sõnade järel ta sülitas maha ja tegi süljest muda ning võidis mudaga tema silmi ja ütles talle, mine pese end Siiloa tiigis. Siiloa on tõlkes läkitatu. Siis pime läks ja pesi ning tuli tagasi nägijana. See on ainuke lugu evangeeliumides, kus Jeesus tervendab inimese, kes on pimedana sündinud. Seekord ta isegi ei küsi, kas mees tahab terveks saada. Võib-olla väärib tähelepanu seegi, et Jeesus saadab mehe nimelt Siiloahi tiigi juurde. Just sellest tiigist võeti lehtmajade pühade ajal pidulikult vett veetseremoonia tarvis. Ilmselt just selle tseremooniaga seoses oli Jeesus valjusti hüüdnud, kui kellelgi on janu, see tulgu minu juurde ja joogu. 7. peatüki 37. salm. Nüüd pidi pime mees minema all linna selle sama tiigi äärde. Huvitav, miks tegutses Jeesus seekord nõnda? Miks ei parandanud ta meest näiteks seal samas koha peal? Järsust mäerinnakust allaronimine polnud pimedale kindlasti kerge, ehkki kahtlemata ta teed tundis. Võime vaid kujutleda, millised mõtted võisid mehe peas keerelda, kui ta tegi, nagu Jeesus oli käskinud. Et ta seda tegi, näitab, et ta võttis Jeesuse sõnu tõsiselt. Ta usaldas teda. Küllap see ongi põhjus, miks Jeesus nõnda toimis. Ta andis mehele võimaluse oma usku rakendada. Uskumine koos liikuma hakkamisega on palju tõhusam kui lihtsalt uskumine. Sageli peame meiegi toimima samamoodi. Mitte alati, kui oleme kuulnud Jumala sõna, ei ole meie probleem sellega kohe lahendatud. Mõnikord tuleb lihtsalt jätkata oma teed otse kui pimedas, usaldades, et Jumal oma sõna kohaselt tegutseb. Samuti ei tea me, miks tegi Jeesus muda ja hõõrus sellega mehe silmi. Näeme vaid, et Jeesus tegutseb väga erinevatel viisidel. Nagu järgnevast selgub, oli taas hingamispäev ja juutide arusaamade järgi oli hingamispäeval hõõrumine keelatud. Üldse peeti hingamispäeval tervendamisi hingamispäeva rikkumiseks. Piibel ei räägi meile, milliseid rõõmurakatusi võis sel hingamispäeval Siiloahi tiigi juurest kuulda, aga kindel on, et pime kerjus ei saanud juhtunut enda teada hoida. See polnud võimalikki, sest olukorra muutus oli ju kõigile nähtav. Loen salmid 8 ja 9. Siis ütlesid naabrid ja need, kes teda seni olid kerjusena näinud. Eks see ole sama mees, kes istus ja kerjas? Ühed ütlesid, jah, ta on see sama. Ja teised, ei, ta on vaid tema sarnane. Tema ise ütles, mina olen see sama. Võime kujutleda, kuidas näiteks pimeda mehe naaber vaatab oma koduaknast välja ja ütleb vapustatult oma naisele. Kuule, see on vist see naabri pime, ta tuleb jooksuga siia poole. Ka naine tuleb akna juurde, vaatab ja ütleb, ei, see pole võimalik, see peab olema keegi tema sarnane. Mees jõuab ise kohale ja ütleb, see olen mina, endine pime, nüüd ma näen. Midagi samalaadset on lugematuid kordi pärast seda toimunud vaimulikus mõttes. Iga inimene on vaimulikes asjades loomupoolest pime, võimetu neid nägema. Ja sellest vaimulikust pimedusest võib inimese päästa ainult üks asi. See, kui Jeesus tuleb ja teeb oma ime. Üksnes tema võib avada inimese silmad nägema Jumalat ja tema riigi reaalsust. Ja kelle juures see on toimunud, see ei saa teisiti kui tunnistada, mina, kes olin pime, näen nüüd. Räägitakse ühest mehest, kes oli käinud kuulamas kuulsat kõnelejat, kes oli tulnud kuulutama nende kodukohta. Kõneleja oli rääkinud Johannese evangeeliumi 10. Peatüki 9. salmi põhjal, kus öeldakse, mina olen uks, kes iganes läheb sisse minu kaudu, see pääseb. Kõneleja jutt ei jõudnud mehele siiski pärale ja ta läks pettunult koju tagasi. Koduuksel võttis ta võtme taskust, avas luku ja astus sisse heledalt valgustatud tuppa. Seal ukse avas seistes oli ta äkki öelnud seesolijatele, mina näen. Kodused imestasid tema sõnade üle ja ütlesid, mida selles imelikku on. Loomulikult sa näed siin, siin on ju valge, ainult väljas on pime. Mees aga jätkas, ma tahan öelda, et nüüd saan ma aru, mida kõneleja silmas pidas. Jeesus on värav või uks, mis avaneb usu võtme abil. Ja nüüd ma usun temasse. See sama oli toimunud pimeda kerjusega füüsilises mõttes. Ta oli astunud pimedusest valgusesse ja see pani kõik ta sugulased ja tuttavad imestama. Loen 9. peatükist salmid 10-12. Siis nad küsisid, kuidas sinu silmad avanesid? Tema vastas, inimene, keda nimetatakse Jeesuseks, tegi muda ja võidis mu silmi ja ütles mulle, mine Siloahi tiigi äärde ja pese end. Kui ma siis läksin ja pesin, saingi nägijaks. Ja nad küsisid temalt, kus ta on. Ta ütles, ma ei tea. Mehe tunnistus Jeesuse kohta on kõnekas. Ta ei teinud suuri sõnu ega ilustanud asja, vaid lihtsalt rääkis, mida Jeesus oli talle teinud ja mis oli selle tagajärjeks. Loen salmid 13-15. Nad viisid tema endise pimeda variseride juurde, sest see päev, mil Jeesus tegi muda ja avasta silmad, oli hingamispäev. Ja variserid küsisid temalt nüüd omakorda, kuidas ta on saanud nägijaks. Aga tema ütles neile, ta pani muda mu silmadele ja ma pesin end ning näen nüüd. See, mis mehega oli toimunud, oli liiga suur selleks, et jätta seda ainult siseringi asjaks. Sellest tuli rääkida ka religioossetele juhtidele. Ja mees kordas oma tunnistust ka neile. Loen 16. salmi. Siis ütlesid mõned variseridest, see inimene ei ole Jumala juurest, sest ta ei pea hingamispäeva. Teised ütlesid, kuidas saab patune inimene teha niisuguseid tunnustähti. Ja nende vahel oli lahkmeel. Mehe lihtne tunnistus Jeesusest jagas vaimulikud asjatundjadki kahte leeri. Tähtsaim oli leida vastus küsimusele, kas Jeesus on Jumalast või mitte. See, et ta oli seda teinud hingamispäeval, näis tunnistavat, et ta ei saa olla Jumalast. Aga pimedana sündinud mehe terveks saamise fakt näis tunnistavat vastupidist. Loen salmid 17 ja 18. Nad ütlesid nüüd taas pimedale, mida sina ise tema kohta ütled, et ta on avanud sinu silmad. Aga tema ütles, ta on prohvet. Siis ei tahtnud juudid uskuda, et ta oli olnud pime ja saanud nägijaks, kuni nad olid kutsunud nägijaks saanu vanemad. Variserid ei osanud küsimust kuidagi lahendada. Võibolla on lahendus hoopis selles, et imet pole toimunudki, tegemist on eksitusega. Seda sama arvavad Jeesuse tegude kohta väga paljud tänapäevalgi. Loen salmid 19-23. Ning nad küsisid vanematelt, kas see on teie poeg, kellest te ütlete, et ta sündis pimedana? Kuidas ta siis praegu näeb? See peale kostsid ta vanemad. Me teame, et see on meie poeg ja et ta sündis pimedana, aga kuidas ta nüüd näeb, seda me ei tea, ega teame ka seda, kes ta silmad avas. Küsige tema enda käest, ta on küllalt vana ja võib ise enda kohta rääkida. Ta vanemad vastasid nõnda, sest nad kartsid juute, kuna juudid olid juba kokku leppinud, et kes iganes tema messiaks tunnistab, heidetakse kogudusest välja. Seepärast ta vanemad ütlesid, ta on küllalt vana, küsige tema enda käest. Pimedana sündinu vanemad ise ei tahtnud otseselt tunnistada, kuidas oli nende poeg nägijaks saanud. Nad kartsid, et see tähendaks sünagoogist väljaheitmist. Risto Sandala, kes on kaua olnud Iisraelis missioni tööl ja uurinud Jeesuse aegset juutlust, räägib oma raamatus Kristinuskon juured teine osa, et sünagoogist eraldamisi võis olla mitmesuguseid. Kõige kergemal juhtumil pandi välja nädalaks, sellest järgmisel aga juba kuni 30 päevaks. Kolmas raskusaste oli väljaheitmine ja see tähendas tavaliselt kuu aja pikkust lahutamist sünagoogi osadusest. Lisaks eelnevatele oli olemas veel vande alla panemine või needus, mis oli kõige karmim, sest see kestis piiramata aja. Meie, lääne inimeste jaoks ei tundu need karistused võib-olla kuigi tõsised, sest meie jaoks pole koguduse osadus kuigi tähtis. Sealses ühiskonnas aga oli asi palju tõsisem. Näiteks, kui oli tegemist sünagoogist niinimetatud väljaheitmisega, siis tähendas see ka seda, et karistatud inimene ei tohtinud osa võtta avalikest koosviibimistest ja teda välditi nagu pidalitõbist. Sotsiaalses mõttes oli ta otse kui surnud. Ja neile inimestele, kes olid harjunud elama väga lähedases osaduses, oli selline karistus õudne. Sünagoogist eraldamiseks võis olla piisav muuhulgas sellinegi põhjus, et keegi seadis kahtluse alla kirjatundja õpetuse. Eriti suur risk saada sünagoogist eraldatud oli siis, kui keegi juhtus kogemata religioossete juhtide kuuldes rääkima Jeesusest liiga positiivselt. Seega on mõistetav, miks pimedana sündinu vanemad ei tahtnud riskida variseride vihastamisega. Loen salmid 24 ja 25. Variserid kutsusid nüüd teist korda inimese, kes oli olnud pime ja ütlesid talle, anna au Jumalale. Me teame, et see inimene on patune. See peale vastas too, kas ta on patune või ei, seda mina ei tea. Tean ainult ühte, ma olin pime, praegu aga näen. Kuna oli saanud selgeks, et mees oli tõesti sündinud pimedana ja et Jeesuse kaudu oli toimunud ebatavaline ime, ei olnud variseridel muud abinõu, kui tembeldada Jeesus patuseks. Selleks oli neil tarvis terveks saanud inimese abi. Mees aga ei nõustunud neid selles asjas toetama. ta ei hakanud rääkima Jeesuse kohta midagi, mis ei vastanud tõele. Loen 26. salmi. Nüüd nad küsisid temalt, mis ta sulle tegi, kuidas ta su silmad avas. Variserid olid raskes olukorras. Nad ei saanud salata, et ime oli tõeline, aga nad ei tahtnud ometi oma südant tõele avada. Nii püüdsid nad meest üle kuulates leida tema tunnistusest mingit auku, mis päästaks neid endid plindrist. Loen salmid 27 ja 28. Mees vastas neile, ma ju ütlesin teile, ent teie ei võtnud kuulda. Miks te tahate seda veel kord kuulda? Kas ka teie tahate hakata tema jüngriteks? Ja nad sõimasid teda ja ütlesid, sina oled tema jünger, meie oleme aga Moosese jüngrid. Nägijaks saanud mees mõistis juba, et need mehed siin polnud tema nägijaks saamisest sugugi vaimustatud. Muidugi vihastas tema suhtumine varisere. Loen salmid 29-34. Meie teame, et Jumal on rääkinud Moosesega, aga kus tema on, seda me ei tea. Mees kostis neile. See ongi imelik, et teie ei tea, kus ta on ja ometi on ta avanud mu silmad. Me teame, et Jumal ei kuule patuseid, ent kui keegi on jumalakartlik ja teeb tema tahtmist, siis seda ta kuuleb. Veel ilmaski pole kuuldud, et keegi oleks avanud pimedalt sündinu silmad. Kui tema ei oleks Jumala juurest, ei suudaks ta teha midagi. Nad kostsid talle, kas sina, kes sa oled sündinud lausa pattudes, tahad meid õpetada? Ja nad heitsid ta kogudusest välja. Variseride sõnad näitavad väga selgelt nende arusaamu patu ja haiguse vahekorrast. Kuna mees oli sündinud pimedana, siis ilmselt pidi ta olema sündinud lausa pattudes. Ja nüüd tunnistas tema harimatu kerjus tõde, mis oli küll silmnähtav, aga mida variserid ei saanud sel moel ometi vastu võtta. Taaskord lükkasid nad Jumala sõnumi tagasi. Raske on öelda, millist karistusmäära mehele kogudusest väljaheitmisel kohaldati. Aga see, mis Jeesuse ja mehe vahel järgnevalt toimub, väärib variseride meelest kahtlemata rangeimat karistusmäära. Loen salmid 35-37. Jeesus sai kuulda, et nad on ta kogudusest välja heitnud ja küsis teda kohates, kas sa usud inimese pojasse? Too kostis, kes see on, isand? Ütle mulle seda, et ma saaksin temasse uskuda. Jeesus ütles talle, sa näed ju teda. See, kes sinuga räägib, ongi tema. Lühikese aja jooksul oli pimedana sündinud mees pidanud läbi tegema päris korraliku kooli. Selle parem osa oli kohtumine Jeesusega ja nägijaks saamine, halvem osa aga oli seotud inimestega, kes ei suutnud seda mõista. Esialgu mees õieti ei teadnudki, kes see on, kes oli ta tervendanud. Ta oli teda pidanud küll Jumala saadetud prohvetiks, aga rohkem ei julgenud ta mõelda. Ta pidi oma aitaja pärast kannatama juba enne, kui oli teda õieti tundmagi õppinud. Ka seda on juhtunud kristluse ajaloos hiljemgi. Nüüd ilmutas Jeesus end mehele, kes oli juba omal nahal tunda saanud, mida tähendab Jeesusega sõbrustada. Võib arvata, et ega selle mehe käsi edaspidigi paremini käinud. Aga hoolimata oma kogemustest oli mees valmis oma aitajasse uskuma, juhul kui talle teda lähemalt tutvustatakse. Ta pidi vastama küsimusele, kas ta usub inimese pojasse või, nagu on öeldud mõnedes käsikirjades, Jumala pojasse. Mõlemad need terminid tähendavad messiast. Positiivne vastus tähendas, et mees heidetakse tõesti sünagoogist välja. Kui ta usub Jeesusesse, saab ta inimeste poolt hüljatud. Ta pidi otsustama, kas ta on selleks valmis. Ja mees oli valmis. Tõde oli talle tähtsam kui ühiskondlik tunnustus ja isiklik heaolu. Loen 38. salmi. Aga tema lausus, ma usun issand, ja ta kummardas teda. Mees kummardas Jeesust, oma Jumalat, ja Jeesus ei teinud žestigi, et teda takistada. Ta oli leidnud ühe kadunud lamba, kes ei tahtnud mingi hinna eest enam saada oma karjasest lahutatud. Selle mehe kummardumine Jeesuse ette ja tema uskumine annab Jeesusele põhjuse öelda sõnad, mis ongi terve selle peatüki õpetuse tuumaks. Loen salmit 39-41. Jeesus ütles, mina olen tulnud maailma kohtumõistmiseks, et need, kes ei näe, hakkaksid nägema ning nägijad jääksid pimedaks. Seda kuulsid mõned variseridest, kes olid tema juures ja ütlesid talle, kas meiegi oleme pimedad? Jeesus ütles neile, kui te oleksite pimedad, ei oleks teil pattu, aga et te nüüd ütlete, meie näeme, siis jääb teie patt teile. Inimene, kes ülendab end ka Jeesuse kohta õige hinnangu andjaks, muidugi arvab, et ta on tark ja nägija. Tegelikult aga näeb asju õigesti üksnes see, kes põlvitub Jeesuse ette ja tunnistab tema oma ainsaks lootuseks.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kes ja milline on hea karjane. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Armastame sind sa näed.